សូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធី AVIY របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី8ដែលយើងឧទ្ទិសកម្មវិធីទាំងមូលទៅដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីជោភូមិរយរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីជោភូមិរយប្រកបដោយមហិច្ឆតាដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីជោភូមិរយដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋានដោយប្រើប្រាស់វប្បធម៌ជាគោលគម្រោងនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយនៅក្នុងនោះប្រទេសទាំង52នៃក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីក៏បានប្រកាសគាំទ្រនិងឯកភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងមួយនេះដើម្បីធ្វើជាគំរូផងដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019ទស្សនទានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីជោភូមិរយត្រូវបានប្រកាសដាក់បញ្ចូលជាផ្លូវការនៅក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការដែរនៃក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីដែលកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះគម្រោងដែលបានស្នើឡើងដោយកម្ពុជានេះហើយមានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសដែលជាសមាជិកទាំង52នៅអាស៊ីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីជោភូមិរយគឺជាគម្រោងមួយគំរូដែលឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតភាពជាម្ចាស់របស់ភូមិនិងសហគមន៍ជនបទដែលបង្កើតឡើងដោយផ្អែកទៅលើភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជននិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមជនបទមានភាពប្រសើរឡើងតាមរយៈការគៀងគរធនធានការអនុវត្តផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រីកចំណូលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់វប្បធម៌ជាស្នូលបើយោងតាមឯកសារទស្សនៈទាននៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីជោភូមិរយការផ្អែកលើវប្បធម៌ជាគោលនេះគឺទាញយកប្រយោជន៍ពីធនធាននៅក្នុងតំបន់ទេពកោសលនិងបែបបទអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវនឹងបរិបទមូលដ្ឋានជាក់លាក់ដែលផ្ដល់នូវការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏រឹងមាំសម្រាប់អនាគតដែលជាការផ្ទៀងផលបានមកពីការប្រើប្រាស់វប្បធម៌ជាទុនដែលអាចបង្កើតនិងបង្កើតឡើងវិញនៅការអភិវឌ្ឍន៍នៅខាងក្រៅដើម្បីជំរុញនៅក្នុងចំណោមលទ្ធផលសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិភាពការតបជួបការបង្កើតថ្មីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការចែករំលែកការរីកចម្រើនរបស់អ្នកភូមិនិងសហគមន៍ផ្ដោតទៅលើលក្ខណៈវប្បធម៌ដូចជាវត្ថុបុរាណប្រវត្តិសាស្ត្រប្រពៃណីតម្បាញសិល្បៈរបាំនិងតន្ត្រីជាដើមចំណុចសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍនេះគឺជាការតភ្ជាប់ស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នទៅនឹងអរិយធម៌ពីអតីតកាលនិងការប្រមាណមើលអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងមានការការពារនិងការអភិរក្សវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់និងបេតិកភណ្ឌនានានិងការប្រើប្រាស់មូលធនសង្គមនិងបរិស្ថានធម្មជាតិជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីបង្កើតលទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចជនបទបើយោងតាមឯកសារដដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីជោភូមិរយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2030តាមរយៈការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជនបទនិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍បន្ថែមទៀតតាមរយៈគម្រោងនេះហើយទាមទារឲ្យមានការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសហគ្រិននៅក្នុងស្រុកនិងការគៀងគរធនធាននានាផងដែរនិយាយជារួមគម្រោងនេះមានចំណុចសំខាន់ចំនួន10ទី1ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ទី2ការកែប្រែសហគមន៍ទី3ការអភិវឌ្ឍជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលទី4ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជននិងពលរដ្ឋទី5ឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងភាពជាសហគ្រិនទី6ផ្ទេរចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងបច្ចេកវិទ្យាទី7បច្ចេកវិទ្យា Digital និងភាពឆ្លាតវៃសិប្បនិម្មិតទី8សិប្បកម្មនិងការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពទី9ការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរដែលរួមមានទាំងម្ហូបអាហារនិងផលិតផលវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀតហើយទី10គឺការអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងភាពជាម្ចាស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2របស់យើងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីជួរភូមិ100ត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពយល់ព្រមកាលពីដើមឆ្នាំ2019នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីគម្រោងនេះគឺជាការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍការកែប្រែការកែសម្រួលពង្រីកសក្តានុពលនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលយកវប្បធម៌ជាស្នូលនៅក្នុងទិសដៅពង្រីកចំណូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន វិជាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយនេះផងដែរលោកបណ្ឌិតកែវពិសិដ្ឋដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនៃការសិក្សាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តភាពនៅវិជាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្ទាល់ចំពោះគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតាមួយនេះលោកបានវាយតម្លៃថាគម្រោងនេះគឺជាការពង្រឹងនូវសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យអស់សក្តានុពលនៅមូលដ្ឋានហើយក៏ជាខឿនដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងចក្រវិស័យរបស់រដ្ឋដើម្បីក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់និងប្រទេសអ្នកមាននៅឆ្នាំ2030និងឆ្នាំ2050ផងដែរសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅលោកកៅពិសិដ្ឋជំរាបសួរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកមេសាសូមអរគុណដែលអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី AVI Voice ថ្ងៃនេះ
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមដូចគ្នាដែរនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice នៅថ្ងៃនេះយើងដឹងថាវិជាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីគឺជាទីប្រឹក្សាសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍហើយដែលចូលភូមិ100របស់រដ្ឋាភិបាលហើយស្ថិតនៅក្នុងក្រោមមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកផ្ទាល់គឺមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពរបស់វិជាស្ថានផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ហើយបានដឹងថាតើអ្វីទៅគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍភូមិដែលចូល100ហ្នឹងបាទ
បាទគម្រោងដែលចូលភូមិ100យើងហ្នឹងតើពិតចាប់ដើមកាលពី2019នៅពេលដែលរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងធ្វើពិធីសពតជាផ្លូវការនៅក្រមរក្សាវប្បធម៌អាស៊ីដែលក្នុងនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ជាប្រធានស្ថាបនិកហើយប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងក៏មានកិត្តិយសដែលគេបានហាងក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិកមកពីប្រទេសអាស៊ីនឹងចំនួន52ប្រទេសបានសម្ដេចដាក់លេខាធិការដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាស៊ីក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងហើយដែលមានអាដាមសុជារាក៏ជាអគ្គនាយកនៃលេខាធិការដ្ឋានហ្នឹងហើយជាការចូលរួមចំណែកនឹងសម្ដែងនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឡាយនៅគម្រោងហ្នឹងគម្រោងដេជោភូមិ100ហ្នឹងដែលជាគម្រោងមួយដែលផ្ដោតទៅលើយកបបធរជាគូលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប្រើប្រាស់បបធរហ្នឹងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមែនទេប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរដោយធនធានបបធរជាណៃគម្រោងនឹងទៀតសោតហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ពេលកាយយើងជ្រើសរើសហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាប្រើប្រាស់ធនធានវប្បធម៌ហ្នឹងដើម្បីជាការអភិវឌ្ឍដោយមានប្រាការអភិវឌ្ឍលើវិស័យផ្សេងៗទៀតដើម្បីពេលគោលបំណងចុងក្រោយហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាកន្លែងហ្នឹងនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យអស់នូវសក្តានុពលអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាគោលក៏ប៉ុន្តែសក្តានុពលធម្មជាតិធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗក៏ដូចសក្តានុពលធនធានមនុស្សដែលមាននៅកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើអស់លទ្ធភាពហើយពេលយើងប្រើអស់លទ្ធភាពទៅគឺអាចអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហ្នឹងដែលពេលដែលអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាចូលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនការអភិវឌ្ឍនៅជួយដល់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចហើយជួយសំខាន់មួយទៀតគឺវិជាជនគាត់មានប្រាក់ចំណូលគាត់អាចរស់នៅក្បែរគ្រួសារគម្រោងទីតាំងគឺយើងផ្ដល់គម្រូនៃភូមិមួយស្អាតដែលមានសុភ័ណភាពមានអនាម័យមានបរិស្ថានល្អជាដើមបាទហ្នឹងដែលជាគំនិតស្នូលរបស់គម្រោងរបស់យើង
អរគុណដូចលោកបានបញ្ជាក់មើលទៅគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងមួយប្រកបដោយមហិច្ឆតាហើយកម្ពុជាយើងគឺជាអ្នកអនុវត្តគម្រោងនេះចង់ដឹងថាគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងមួយដែលនាំចូលពីណាឬក៏ជាគម្រោងមួយដែលប្រភពចេញពីកម្ពុជាយើងបង្កើតកម្រិតនេះដោយខ្លួនឯងតែម្ដង
បើនិយាយមែនទែនទៅគម្រោងនេះយើងបានសិក្សារៀនសូត្រពីប្រទេសដទៃយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍដោយផ្អែកលើទីកន្លែងការសិក្សាការអភិវឌ្ឍដើម្បីប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែពេលយើងយកការសិក្សានៅគំនិតផ្សេងៗហ្នឹងយើងយកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាខ្មែរយើងដែលយើងគំរូរបស់យើងហ្នឹងគឺការសិក្សាយកវប្បធម៌ជាគោលគឺការសិក្សាការប្រើប្រាស់ការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយគិតគូរពីប្រជាជននិយាយទៅយើងប្រើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានលក្ខណៈជាខ្មែរយើងអត់មាន copy ពីវិធានរបស់អ្នកដទៃទេការអភិវឌ្ឍទៀតសោតាមភូមិមួយមួយហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈ unique របស់គេភូមិមួយមួយគឺមានលក្ខណៈពិសេសយើងយកអាចយកភូមិមួយហ្នឹងទៅដល់កន្លែងភូមិមួយទៀតព្រោះដូចគ្នាតែម្ដងទេគឺយើងទៅដល់គឺសម្លឹងវាយតម្លៃទៅលើភូមិហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមានសក្តានុពលអីគេសក្តានុពលដូចជាប្រាសាទបុរាណទឹកឬមួយក្តីឬមួយក៏ប្រជាជនដែលគាត់មានចំណុចពិសេសដូចជាផលិតផលក្នុងស្រុកដូចជាហោណាកន្លែងស្រុកយើងនៅខាងតកែវយើងល្បីឬបកងឬពងទាកូនអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងវាយើងទៅមើលកន្លែងប្រវត្តិហេប្រកបជាផលិតផលផ្សេងបបធរផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាការ design មួយមួយហ្នឹងជា concept រួមវាដូចគ្នាតែអាពេលទៅចូល design សកម្មភាពជាក់ស្ដែងហ្មងគឺវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត
មុននឹងចូលលំអិតទៅដល់បញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំចាប់បានអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងនេះគឺកើតចេញពីពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ ACC តើគម្រោងដែលជួភូមិ100នេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសដែលជាសមាជិក ACC ទេ
ឥឡូវហ្នឹងតាមពិតពេលដែលយើងចាប់ដើមប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងឡោញនៅ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍអាស៊ីនឹងយើងបានសម្ដេចយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសនៅគម្រោងនឹងហើយប្រទេសដែលជាសមាជិកនឹងមានការគ្រប់គ្រងហើយឲ្យកម្ពុជាយើងធ្វើការសាកល្បងគម្រោងនឹងហើយសង្ឃឹមថាពេលដែលយើងចាប់ដើមអនុវត្តទៅបានជោគជ័យយើងអាចចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលល្អៗតាមរយៈការអនុវត្តគម្រោងទៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែរយើងចែករំលែកទៅប្រទេសគេហើយពេលនោះយើងក៏អាចរៀនសូត្រពីប្រទេសគេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍពីប្រទេសគេដែរអញ្ចឹងវាជាដំណើរការមួយដែលអាចការនៃការរៀនសូត្រទៅវិញទៅមក
មួយវិញទៀត ACC គេគ្រប់គ្រងយើងឲ្យធ្វើការងារទាំងអស់នឹងហើយដល់ពេលនេះថាតើគម្រោងអភិវឌ្ឍដូចជួរភូមិ100នឹងដំណើរការដល់ណាហើយមានដៅហើយនៅឬក៏មានការប្រកាសពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះហើយនៅឬក៏ធ្វើនៅឆ្នាំណាដែរធ្វើនៅខេត្តណាហើយមូលហេតុនេះបានជាជ្រើសរើស
តាមពិតទៅពេលដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសនៃការអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងគឺមានការតែងតាំងឲ្យវេទិកាសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងហើយវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីយើងហ្នឹងគឺជាទីប្រឹក្សារបស់គម្រោងយើងមកដល់ដំណាក់កាលពេលនេះយើងបាន develop ទៅជា concept note ឲ្យរួចរាល់ហើយហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើម design នៅទីតាំងជាក់លាក់ដែលយើងបានជ្រើសរើសនៅខេត្តចំនួន5រួចហើយមានខេត្តតាកែវខេត្តព្រះវិហារខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងហើយបន្ទាយមានជ័យហើយសម្រាប់កម្មភាពអត់នឹងយើងនឹងឌីហ្សាញចូលតាមខេត្តមួយមួយនៅក្នុងខេត្តតាកែវព្រះវិហារបាត់ដំបងយើងបានជួបអបាខេត្តរួចហើយហើយក៏យើងបានទៅជួបឃុំហើយសហគមន៍ផងដែរដើម្បីយើងធ្វើការសិក្សាការរៀបចំគម្រោងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចូលរួមពេញលេញពួកឯងគម្រោងរបស់យើងពេលចុងក្រោយនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងជួយដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក៏បានផលប្រយោជន
៍ចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយខេត្តតាកែវហេតុអីបានជាគម្រោងនេះដាក់នៅខេត្តតាកែវឬក៏អាចខេត្តទាំង5ហ្នឹងមិនមែនអ្វីផ្សេងទៀត
តែប៉ិតខេត្តយើងនៅតែបដោតនៅនិយាយពីដើមហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីយក culture ជាមូលដ្ឋានយកវប្បធម៌ហ្នឹងជាមូលដ្ឋានជាស្នូលតែម្ដងអញ្ចឹងខេត្តតាកែវយើងហ្នឹងនៅអង្គរបរិយដើមកំណើតនៃប្រជាណាចក្រយើងតាំងពី2000ឆ្នាំមកម្លេះយើងមានសំណាក់កំណាយហ្នឹងឃើញមានផុសតាំងសម័យហ្វូណនតាំងពី2500ឆ្នាំមុននៅនោះហើយយើងមានប្រាសាទមានភ្នំដាហ្នឹងដូចជាសាងសង់នៅក្នុងសតវត្សទី9ដែលយើងយកមកធ្វើហ្នឹងហើយបន្តទៀតយើងចាប់ប្រាំរឹសខេតផ្សេងផ្សេងទៅតាមយើងហៅថា culture corridor ទៅតាមច្រករបៀងនៃវប្បធម៌របស់យើងហ្នឹង
យើងបានកំណត់ទីតាំងហើយថានៅស្រុកអង្គរបរិយអញ្ចឹងអ្វីដែលនឹងអាចកើតឡើងតាមរយៈគម្រោងនេះ
បាទយើងតាមការគិតការពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងមានការងារវប្បធម៌ច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើហើយនឹងការងារទេសចរយើងត្រូវធ្វើទៅហោដូចជាយើងអភិរក្សកន្លែងកំណាយនៅក្បែរនឹងតំបន់ណាចាក់ហ្វូណនយើងហ្នឹងដូចជាកន្លែង57យើងអត់មានអូឌីយ៉ូរូមហ្នឹងយើងចង់ចូលរួមមានថាបការយើងចូលរួមបង្កើតនៅអូឌីយ៉ូរូមដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងកន្លែងភ្នំដានឹងទៀតសោតមានសក្តានុពលល្អក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ឲ្យប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើការកែសម្រួលដែលយើងមិនកែសម្រួលអីកន្លែងហ្នឹងយើងទៅធ្វើការសហការជាមួយនឹងមន្ទីរវប្បធម៌ហើយជាមួយនឹងខាងហ្វ្រាំទីហ្នឹងថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ឲ្យមានភាពតេទៀងដល់ទេសចរផងហើយយើងក៏នៅការពារអភិរក្សវប្បធម៌ហ្នឹងបានល្អហើយក្រៅពីខាងវប្បធម៌ផ្នែកវប្បធម៌ហ្នឹងយើងមានរឿងច្រើនដែលអាចធ្វើរឿងវប្បធម៌ដើម្បីការអភិរក្សការជំរុញនៅការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការអភិរក្សវប្បធម៌នៅកន្លែងនោះដោយសារគោបរិយមែនទែនហ្នឹងវាកន្លែងសង្គ្រប់ផ្ទះផ្ទះមួយហ្នឹងគឺកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយវប្បធម៌មែនទែនទាំងថាជីកដីបន្តិចក៏ឃើញនៅសំណាក់វប្បធម៌ដែលមានក្អមមានអំបែងផ្សេងពីមុនធ្លាប់មានកាក់ដែលគេរើសបានជីកឃើញសំណាក់ច្រើនអញ្ចឹងក្រៅពីវប្បធម៌ទៀតសោះយើងមានតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់ដែលដៃធលីបាសាក់ចូលមកអញ្ចឹងយើងអាចមានសក្តានុពលក្នុងការធ្វើវិស័យទេសចរដែលផ្អែកលើទឹកនឹងបានដែលប្រើប្រាស់ទឹកជាមូលដ្ឋានអាចភ្ញៀវទេសចរជិះតាមដកដៃទន្លេហ្នឹងឬក៏យើងអាចបង្កើតទៅជាតំបន់ភូមិបណ្ដែតទឹកមួយដែលមានកន្លែងលក់កន្លែងអីហ្នឹងដែលមានដីសាធារណៈយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺយើងធ្វើកន្លែងហ្នឹងក្រៅហ្នឹងយើងអាចធ្វើជា home stay ឬក៏អាចជា farming ឲ្យប្រជាជនដាំដំណាំបែប organic ហ្នឹងហើយក៏ភ្ញៀវទេសចរអាចទៅចូលរួមនិយាយទៅសកម្មភាពយើងច្រើននៅកន្លែងបណ្ដែតទឹកយើងហ្នឹងអាចមានការសម្ដែងសិល្បៈយីកេឬក៏របាំផ្សេងៗដែលជាប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងឬក៏មានបន្ទប់សម្រាប់បង្ហាញនៅផលិតផលក្នុងស្រុកឬក៏របស់ដែលយើងប្រើដូចជាឧបករណ៍នេសាទផ្សេងៗហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងក៏យើងចង់ជំរុញនៅការលក់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលឧបករណ៍ហ្នឹងយើងជំរុញពង្រីកកូនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមជំរុញនៅផលិតផលក្នុងស្រុកផងដែរអញ្ចឹងវាមានតំណែងគ្នារវាងវប្បធម៌ទេសចរជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មហើយនឹងផ្លេចទឹករបស់យើងដែលជាកន្លែងហ្នឹងគេហៅ water base បាទដែលមានសក្តានពលទឹកខ្លាំងមែនទែននៅកន្លែងអង្គរបរិយយើង
យើងមើលឃើញថាជារួមសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជននឹងមានភាពរីកចម្រើនមែនអញ្ចឹងតើតាថាវិការនេះជាថាវិការរបស់រដ្ឋឬក៏ជាការចូលរួមពីវិស័យឯកជនសម្រាប់ការធ្វើរបៀបមិនដែរ
ថវិការសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងមែនទែនយើងត្រូវការប្រភពថវិការហ្នឹងជាចម្រុះបន្តិចគឺយើងអាចព្យាយាមរកពីម្ចាស់ជំនួយដែលគាត់មានលទ្ធភាពចង់ចូលរួមនៅផ្នែកណាមួយនៃគម្រោងហ្នឹងហើយវិនិយោគអាហ្នឹងរឿងផ្នែកមួយផ្នែកមួយទៀតគឺយើងតាមរយៈការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនដែលយើងតែអត្ថប្រយោជន៍របស់ថវិការគឺការវិនិយោគរវាងការជំរុញនៅភាពចំណាយគូរវាងវិស័យឯកជនវិស័យសាធារណៈដែលយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនព្រោះវិស័យឯកជនគាត់មានធនធានច្រើនក្នុងការវិនិយោគក៏តែពេលការវិនិយោគយ៉ាងណាហ្នឹងគឺយើងពេលដែលគាត់វិនិយោគយើងធ្វើលើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ចូលរួមចំណាយដល់ការអភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងហើយផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺទៅដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋានយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់វិនិយោគហើយបានតែមកលើទៅវិស័យឯកជនហើយប្រជាជនដែលជាម្ចាស់ដីនៅកន្លែងហ្នឹងបែរជាអត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកឬទៅណាផ្សេងទៀតអាហ្នឹងយើងអត់ចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជានឹងកើតមានឡើងអញ្ចឹងយើងជំរុញនៅវិស័យឯកជនចូលរួមចំណាយហើយយើងសង្ឃឹមថាពេលដែលគម្រោងនឹងអវត្តជោគជ័យទៅគឺយើងមានថវិកាជាតិមួយចូលរួមចំណាយទៅដែលបាន allocate បែងចែកតាមខេត្តហ្នឹងគឺអាចខេត្តគាត់ប្រើប្រាស់ថវិកាហ្នឹងចូលរួមចំណាយទៅលើការអវត្តភូមិគម្រោងហ្នឹងបើសិនជាគម្រោងហ្នឹងវាឃើញថាល្អជោគជ័យហើយគឺខាងផ្នែកខេត្តគាត់អាចសម្រាប់ជ្រើសរើសនៅកន្លែងផ្សេងទៀតព្រោះថាភូមិ100អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាខេត្តមួយមួយហ្នឹងមាន4ភូមិនៅពេលថ្ងៃបន្ទាប់ឥឡូវយើងយកទៅភូមិខេត្តប្រខេត្តភូមិមួយភូមិមួយសិនតែភូមិខ្លះអានវត្តមែនទែនយកភូមិខេត្តខ្លះពេលរយៈពេលយូរអង្វែងខេត្តខ្លះគាត់ឃើញមានសក្តានុពលអាចភូមិលើសពី4ពី5អាហ្នឹងគឺតាមស្ពីតតាមល្បឿនរបស់ខេត្តមួយមួយ
អញ្ចឹងថាតើអ្នកណាក្រុមណាដែលជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ក្រុមប្រជាជនដែលរស់នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងឬក៏ក្រុមណាលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យលម្អិតជាងនេះបន្តិច
យើងនិយាយទៅជាគោលកំណត់តែម្ដងហ្នឹងយើងចង់ឲ្យប្រជាជនអ្នកដែលបានផលប្រយោជន៍ពីដំបូងផុតហ្នឹងគេអង់គ្លេសថា direct beneficiary ហ្នឹងគឺចង់បានប្រជាជនយើងតែម្ដងតែគាត់បានផលប្រយោជន៍តាមរយៈថាឥឡូវតើប្រជាជនបានប្រយោជន៍តាមរយៈអីគេបើគាត់អ្នកធ្វើកសិកម្មដាំដំណាំអីចឹងយើងជំរុញគាត់ធ្វើដំណាំហ្នឹងបើគាត់ធ្វើមានចេះធ្វើរឿងវប្បកម្មអីបានហ្នឹងគាត់ធ្វើវប្បកម្មឲ្យយកមកលក់កន្លែងយើងធ្វើទេសចរយើងហ្នឹងឬក៏យើងគាត់ចិញ្ចឹមទាគាត់ចិញ្ចឹមបកងអាសកម្មភាពឬក៏មួយទៀតអាចប្រជាជនគាត់ចូលមកធ្វើការគាត់ជួលតូបជួលអីធ្វើឬក៏គាត់មកធ្វើការឲ្យសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្តបន្ទាប់មកគឺយើងក្រុមអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការវិនិយោគហ្នឹងគាត់ចូលមកហើយអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ចូលប្រជាជនមូលដ្ឋាន
មានការស្រាវជ្រាវទីថាតើប៉ះសិនបើចំណាយអស់មកភូមិហ្នឹងត្រូវការចំណាយលុយប្រមាណ
វាហ្វ្រាយតាមយើងផែនការវាមានថាប់ការច្រើនទៅតាមយើងចង់ធ្វើរយៈពេលប្រមាណអញ្ចឹងណារយៈពេលខ្លីជាងការកន្លែងខ្លះយើងអាចធ្វើដល់អាចទៅ1,000,000ដុល្លារបើយើងចង់ធ្វើអភិវឌ្ឍច្រើនជាងនឹងអាចដល់2លាន3លាន15លានអញ្ចឹងពេលដែលយើង design គម្រោងហ្នឹងវាត្រូវការរយៈពេលខ្លីធ្វើរយៈពេលប្រហែលរយៈពេលទៅ5ឆ្នាំដបងហើយជាប្រហែល10ឆ្នាំអាចដល់ប្រហែលពួកអីកន្លែងយើងជាច្រើនហ្នឹងវាមានសក្តានុពលច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពអញ្ចឹងបើយើងប្រើតាមទៅធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពមកច្រើនមែនទែនក្នុងកន្លែងភូមិមួយអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតាមការកណនីហ្នឹងទៅតាមថវិកាជាក់ស្ដែងតែយើងក៏មានថាឥឡូវបើយើងមានលុយតែ1លានយើងធ្វើអីខ្លះ2លានធ្វើអីខ្លះ3លានធ្វើអីខ្លះ
ក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនាញថវិកាខ្ញុំនិយាយសង្ខេបថាជាទូទៅ1លានទៅចុះរត់នឹងអាចទម្លាក់ឲ្យបានទេសម្រាប់លោកជាអ្នកជំនាញមើលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយថាតើពេលដែលរត់ទម្លាក់1លានទៅពិតជា1លាននឹងខ្លាយទៅជា10លាន20លានសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិមែនដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាបើតាមថវិការត់គឺរដ្ឋមានលទ្ធភាពក្នុងការតម្លាក់លុយសម្រាប់ភូមិមលៀនហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពហើយតកតងជាមួយនឹងប្រាក់ដែលការវិនិយោគហើយវាមានគេហៅ return ការលុយដែលចំណូលចូលវិញហ្នឹងគឺអាចធ្វើទៅបានបើស្អីយើងធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយគិតថាបើយើងធ្វើសកម្មភាពមួយឧទាហរណ៍ថាយើងទៅបង្កើតកន្លែងទេសចរកន្លែងប្រភពបណ្ដាទឹកមួយចោះយើងធ្វើប្រមាណតូបជួលបានប្រមាណហើយតើយើងការលក់ផលិតផលហ្នឹងបានប្រមាណយើងគិតកណនីមែនទែនការកណនី rate of return ហ្នឹងយើងមាន financial return និង economic return តាមហិរញ្ញវត្ថុអិនសេដ្ឋកិច្ចបើយើងគិតហិរញ្ញវត្ថុចំណូលព្រៀមព្រៀមចំណូលទៅដល់កន្លែងការ operate កន្លែងហ្នឹងប្រជាជននៅបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណឬក៏យើងកន្លែងប្រាក់មន្ទីរយើងអាចមានប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការបង់ពុនបង់លើថ្លៃសម្បត្តិឡើងហ្នឹងណាព្រៀមព្រៀមតែម្ដងតែយើងគិតរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញថាអ្នកពីពេញចូលទៅដល់ដើម្បីចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងចំណាយប្រមាណលើសាំងលើម្ហូបអាហារការជិះទូកដើរលេងអញ្ចឹងវាគិតពីអាការ economic return គិតរឿងនេះសាំងសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺច្រើនមែនទែនខ្ញុំធ្វើការកណនីគាត់ទ្រោះទ្រោះផងឃើញចំណូលផងមួយធ្វើជា10គិតថាសេដ្ឋកិច្ចបើអត់ធ្វើធៀបនឹងធ្វើ
លោកបណ្ឌិតកែវិសិទ្ធអាចបញ្ជាក់បានទេថាសម្រាប់លោកជាអ្នកជំនាញហេតុអីបានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុគួរតែផ្ដល់ថវិកាគួរតែបើកភ្លើងខៀវឲ្យអនុវត្តគម្រោងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនេះ
និយាយដែលសាមញ្ញផុតគឺគម្រោងនឹងចូលរួមចំណែកទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិសម្រាប់បាននៅចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2030ក្នុងឆ្នាំ2050ហ្នឹងគឺដោយសារតែវាពង្រឹងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមទីកន្លែងជាក់ស្ដែងតែម្ដងយើងគិតការចូលដល់អភិវឌ្ឍជាតិនឹងវាច្រើននិយាយទៅតាមការផ្ដល់ការងារការជំរុញឬដល់រឿងវប្បធម៌កន្លែងយើងអភិរក្សយើងអាចតេទៀងភ្ជាប់ទេសចរមកថែមទៀតរឿងកសកម្មក៏យើងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការប្រកបដាជំនាញនឹងក៏មានការបង្កើតជំនាញរឿងស្លស្លុកឲ្យមានអនាម័យមានសង្ដាហ្នឹងអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវាឲ្យវាចូលរួមចំណែកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាពេលយូរអង្វែងហើយវានិយាយទៅស៊ីគេហៅថាសំវាស្របគ្នាជាមួយនឹងផែនការអភិវឌ្ឍជាតិផែនការយើងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី4ក៏ស៊ីគ្នាយើងផែនការអភិវឌ្ឍជាតិយើងក៏ស៊ីគ្នាហើយចក្ខុវិស័យហ្នឹងក៏វាស៊ីគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ជាការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគម្រោងដែលជួយភូមិ100ហ្នឹងជាគម្រោងមួយដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុវត្តហ្នឹងគឺចក្ខុវិស័យមួយវែងឆ្ងាយដែលវាចូលរួមចំណែកសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
បាទតាមការយល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីរបស់ខ្ញុំមើលឃើញថានេះជាមជ្ឈតាមួយដ៏ធំមែនទែននៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប៉ះសិនបើគម្រោងនេះជោគជ័យមែនអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាយើងវាហាក់ដូចជាផ្ការីកសឹងតែគ្រប់ខេតដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលឬក៏ដើម្បីបង្ហាញពីវប្បធម៌ពីព្រោះថាគម្រោងនេះយកវប្បធម៌ជាគោលអញ្ចឹងមួយវិញទៀតបើសិនបើយើងទាញអ្វីដែលគ្រោងនឹងធ្វើនេះតកតងជាមួយនឹងបញ្ហា COVID វិញមានន័យថាបើសិនបើយើងអនុវត្តគម្រោងនេះបានជោគជ័យយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានន័យថាជាខេតចិញ្ចឹមខេតខ្លួនឯងតំបន់ចិញ្ចឹមតំបន់ខ្លួនឯងទោះបីជាមានផលប៉ះពាល់ដោយសារ COVID ក៏ដោយក៏កម្ពុជាមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានដែរមិនចឹងលោកមន្តពិសិដ្ឋ
បាទចំណុចហ្នឹងល្អតកតងនឹងបញ្ហា COVID ហ្នឹងគឺឬក៏យើងអាចថាថ្ងៃក្រោយមិនផុតពី COVID អាចមានរឿងមួយទៀតដែលជាបញ្ហា shock ហើយ shock ផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចឹងណាតែពេលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ទីក្រុងឬក៏ប្រទេសផ្សេងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងគឺវាអាចវាសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចមានភាពមានធនធានទ្រាន់ដោយសារតាមតំបន់មួយមួយតាមភូមិមួយមួយយើងវាជាសេដ្ឋកិច្ចវារឹងមាំដែរហើយវាមួយទៀតវាមានសេដ្ឋកិច្ចវាចម្រុះវាមានវិស័យគ្រប់វិស័យវាមិនតែតាមមួយជ្រុងតាមវិស័យតែមួយបើសិនជាដូចនៅក្នុងទីក្រុងយើងវាផ្អែកទៅថតទេសចរតែមុខចុះប៉ះពាល់គាត់បិទអាឡាញភាពវិស័យទេសចរយើងប៉ះពាល់ខ្លាំងតែយើងប៉ះពាល់ខ្លាំងតែនេះយើងរៀងចម្រុះចំចង់យ៉ាងហោចណាស់ថាវាប៉ះពាល់ដែលខ្លាំងដែលយើងពិបាកអូបេរ៉េតក៏យើងនៅតែមានមហូបមានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកដែរយើងឃើញថាខូវីដប៉ះព្រៀមវិស័យទេសចរក៏មានខ្លាំងតែប៉ុន្តែអាកាយតម្រូវវិស័យកសិកម្មយើងនៅតែប្រើប្រាស់យើងនៅតែមានតម្រូវការអញ្ចឹងហើយយើងទូបីប្រជាជនមិនទិញផ្ទាល់ក៏នៅគាត់ order និយាយទៅជាបញ្ហាសន្តិសុខមួយដែលសំខាន់ក្នុងសន្តិសុខស្បៀងការហូបចុកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់យើងការអវត្តតាមកន្លែងដែលយើងមានកន្លែងដែលផ្គត់ផ្គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងអាចជួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបាន
បាទមែនតើមានសំណួរច្រើនមែនតើណាប៉ុន្តែដោយសារអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមជូនក្បាលមីក្រូទៅលោកពិសិដ្ឋ1នាទីដើម្បីនិយាយពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលជួភូមិ100នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានយល់ដែលលោកអាចនិយាយមួយនាទីខ្លីសម្រាប់សង្ខេបអំណងតែម្ដងលោកពិសិដ្
ឋថាប្រយោជន៍មួយដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅយើងយកវប្បធម៌ជាស្នូលនេះគឺយើងចាប់ដើមលើកកម្ពស់នៅមោទនភាពជាតិខ្មែរដែលមានវប្បធម៌រយិតផលរុងរឿងនោះយើងចាប់ដើមគិតថាយើងធ្លាប់ធ្វើអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យហើយបន្ទាប់ពីខាងពីអង្គរនោះក៏យើងមានវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងដែលយូរលង់មកហើយដែលយើងគួរតែឲ្យតម្លៃហើយមានមោទនភាពហើយរឿងទី2គឺការអភិវឌ្ឍនឹងទីសោតនឹងចូលរួមចំណែកសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍអន្តរវិស័យហើយប្រជាជននឹងគាត់អាចមានប្រាក់ចំណូលគាត់អាចមានការរស់នៅការពង្រឹងសមត្ថភាពហើយរស់នៅជុំវិញគ្រួសារហើយការពង្រឹងសហគមន៍ដែលសហគមន៍យើងនៅតាមជនបទហ្នឹងគឺតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគាត់រស់នៅតាមរយៈការជួយគ្នាតាមរយៈសហគមន៍ហ្នឹងគឺការរស់នៅមួយដែលមានសុភមង្គលមានសុបាយចិត្តអញ្ចឹងវាទៅជាកន្លែងភូមិមួយដែលមានឧត្តមភាពមានការរីចម្រើនខ្លាំងហើយប្រជាជនហ្នឹងគឺរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខមានប្រាក់ចំណូលសុបាយរស់នៅក្បែរក្រុមគ្រួសារហើយនៅជនបទមួយដែលមានបរិស្ថានស្អាតមានអនាម័យមានភាពបៃតងជាកន្លែងការរស់នៅមានសុខដុមរមនារស់នៅដោយសុវត្ថិភាពជាមួយក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អនឹងដែលជា long term របស់ពួកយើង
អរគុណច្រើនលោកពិសិដ្ឋសូមជម្រាបជូនមន្តស្ដាប់ថាលោកមន្តកែពិសិដ្ឋគឺជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកមន្តកែពិសិដ្ឋបាទ
សូមអរគុណលោកមេសាសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់បានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់បាទ
លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនេះពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទស៊ុនមេសាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ